Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti koncert za violinu, hornu i orkestar Ethel Smith. Engleska kompozitorka Ethel Smith rođena je 1858. godine u Kentu. Muzikom je počela da se bavi sa 17 godina kada je upoznala stvaralaštvo Wagnera i Berlioza. U želji da se profesionalno posveti komponovanju, upisuje konzervatorijum u Leipzigu gde godinu dana uči kod Karla Reinekea. Iako se ubrzo razočarala u njegove pedagoške metode i napustila konzervatorijum, ostaje u Leipzigu gde upoznaje Griga, Čajkovskog, Brahmsa, Klaru Schumann, kao i veliki broj drugih stvaralaca koji su nesumnjivo uticali na njen rad. Inače, reč je o jednoj od retkih kompozitorki koje su krajem 19. veka uspjele da naprave zavidnu karijeru uprkos brojnim kritikama i nerazumevanju. Kao reakcija na takav stav društva prema njoj, Ethel Smith se angažuje u okviru pokreta sifražetkinja, boreći se za prava žena i čak pišući propagandne pesme za prigodne prilike poput ženskog marša. U svakom slučaju, ova engleska kompozitorka je iza sebe ostavila veliki broj dela različitih žanrova, uključujući i nekoliko simfonija, koncerata i čak 6 opera. Jedno od posljednjih dela koje je napisala jeste koncert za violinu, horn i orkestar, premijerno izveden 1927. godine u Londonu. Reč je o jednom od retkih koncerata za horn u 19. i početka 20. veka, koji je, međutim, ponovno otkriven tek 70-ak godina nakon prvog izvođenja. Ovaj dupli koncert sadrži 3 stava i stilski je blizak poznom romantizmu, mada sa izvesnim istupanjima u postromantičarsku sferu. Delo je pisano za veliki orkestar koji uključuje i ksilofon i izuzetno razrađene solističke partove. Posebno je upečatljivo tretirana deonica horne, koja sadrži i višezvuke, ne toliko uobičajene za tadašnje vreme, kao i pijanisimu u dubokim registrima, što se također retko sreće u romantičarskim delima za ovaj instrument. Prvi stav sadrži elemente barokne koncertantne prakse i pokazuje veštinu kreiranja bogatog modulatornog plana. Drugi stav je naslovljen Elegija in memoriam i prema izvesnim navodima verovatno je posvećen Brahmsu, budući da postoje izvesne reference na njegov trio za hornu. Ono što je karakteristično za treći finalni stav jesu pastoralne deonice horne koje evociraju zvuke lovačkog roga. U ovom, kao i u prethodnim stavovima, horna često dijalogizira sa violinom koja mahom ima virtuozne deonice pokrivajući širok registarski raspon. Orkestar ima ulogu pratnje, to jest harmonske i dramatske potpore solističkim instrumentima sa samopovremenim samostalnim istupanjima. Reč je zapravo o tradicionalno građenom koncertu neoklasičnog duha koji pokazuje izuzetnu veštinu kompozitorke u građenju dinamične makroforme sa složenim modulatornim planom i virtuoznim deonicama. Koncert za violinu, hornu i orkestar Ethel Smith slušat ćemo u izvođenju violinistkinje Sophie Langdon, horniste Richarda Watkinsa i filharmonijskog orkestra BBC-a pod upravom Odaline Dela Martinez.
Thank you.
Thank you.
Bio je ovo koncert za violinu, horn i orkestar Ethel Smith u izvođenju violinistkinje Sophie Langdon, horniste Richarda Watkinsa i filharmonijskog orkestra BBC-a pod upravom Odaline Dela Martinez. U nastavku autograma slušat ćemo prva dva stava serenade u D-duru Ethel Smith, takođe u interpretaciji filharmonijskog orkestra BBC-a i Odaline Dela Martinez.
Thank you.
Bila su ovo prva dva stava serenade u D-duru Ethel Smith u izvođenju filharmonijskog orkestra BBC-a pod upravom od Aline Dela Martinez. Poštovani slušalci, Ovim završavamo današnji autogram posvećen koncertu za violinu, hornu i orkestar Ethel Smith. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.